Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 29-30 кастрычніка 37 года у сутарэннях унутранай турмы НКВД ў Менску так званыя амерыканкі былі расстраляныя 23 літаратары і не менш за 70 беларускіх грамадскіх і культурных дзеячоў. Сярод іх былі Анатоль Вольны, Платон Галавач, Алесь Дудар, Міхась Зарэцкі, Юрка Лявонны, Валерый Маракоў і Міхась Чарот. У памяць аб гэтым страшным дні члены секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помніка ўладзяць у 29-ы дзень кожнага месяца памятныя акцыі. Сёння напярэдадні дзядоў яны наведалі шэраг памятных мясцін Менску і пад вечар сабраліся ў Курапатах. Там прысутнічае і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, яна на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Люба, добры дзень, што адбываецца ў Курапатах?
Добрый день. Менавіта ў гэты момант каля 20 чалавек ідуць у гору і каб ушанаваць памяць расстраляных ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Справа ў тым, што людзі яшчэ падыходзяць, і трэба адзначыць, што тут у Курапатах побач з кальцавой дарогай абсалютна цёмна. Людзі запалілі свечкі уздоўж асноўнай алеі каля кожнага крыжа. І яны ідуць з кветкамі, са свечкамі наверх, каб адтуль пачаць шлях па ўрочышчы ў мемарыяльным комплексе Курапаты. Слупы фанарныя, яны ліхтары асвятляюць праезную частку, і абсалютна няма святла тут у Курапатах. І вось людзі, якія сюды прыйшлі, кажуць, што магчыма вось такая сітуацыя спрыяе злачынцам, якія раскопваюць магілы і шукаюць там некія каштоўныя рэчы. Людзі сёння, а гэта каля 20 актывістаў секцыі «Мемарыял» з таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны, наведалі могілкі ў Лошыцы, могілкі вайсковыя, кальварыйскія, могілкі, не могілкі, а месца, дзе расстрэльвалі людзей у парку Чалюскінцаў. І вось калі паглядзець зверху, то атрымаецца, што гэта крыж. Вось такім крыжом людзі сёння праехалі па Менску. Трэба значыць, што ў Менску не толькі гэтыя месцы ёсць, якія былі такімі сумна вядомымі ў нашай гісторыі. Даследчыкі кажуць, што такіх месцаў можа быць значна больш. Папросту яшчэ не ўсе яны дакладна вядомыя і паўсюль правяліся адпаведныя раскопкі. Вось на гэты момант людзі збіраюцца, можна пачуць, як яны пачынаюць спяваць «Магутнае Божа». І таксама тут адбудзецца супольная малітва за ўсіх тых, хто загінуў у 37-38 годзе. Менавіта сёння гэтая дата, якая самая сумная ў нашай гісторыі, менавіта ў гэты дзень, у 37 годзе, знішчылі эліту беларускай нацыі, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў. І вось людзі прыйшлі, каб памянуць іх. Вы чуеце, людзі спяваюць, запальваюць свечкі. Зараз я падыду бліжэй. І тут будуць прамовы, будзе выступаць В'ячаслаў Сіўчык ды іншыя грамадскія дзеячы. Шмат моладзі, і людзі яшчэ падцягваюцца.
З народнага мемарыялу Курапаты перадавала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Я яшчэ дадам, што сёння газета адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія» выйшла з вялікім артыкулам пра Курапаты на першай паласе. Аўтар мемарыялу, галоўны рэдактар выдання Павал Якубовіч заклікае скончыць са шматгадовым змрочным спектаклем «Адмаўленне праўды» і прызнаць Курапаты мемарыялам агульнанацыянальнага маштабу. Звяртае на сябе ўвагу, што артыкул выйшаў напярэдадні дзядоў, традыцыйнага дня памяці продкаў, на які па традыцыі ад канца 80-х гадоў ушаноўваецца і памяць ахвяраў савецкага рэжыму. Сёння гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы, расказвае Юлія Рымашэўская.
Першым месцам прыпынку стаў пакутны крыж, усталяваны па левы бок Чарнігаўскай шашы. На ім прымацавана шыльда з надпісам «Адно з месцаў масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавіцкай дыктатуры ў перыяд 1919-1940 гады». Менавіта сюды і прыйшлі з чырвонымі гваздзікамі і вянкамі прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, БНФ, БХД, Талакі. Жалобную імпрэзу адкрыў кіраўнік створанай арганізацыі «Гомельскі дэмакратычны форум» Пятро Кузняцоў.
Сегодня мы тут, чтобы ушановать память безвинно сгинулых граждан нашей страны в лихие советские часы сталинских репрессий. Тут было одно из мест массовых расстрелов безвинных людей. Прошли годы, память этих людей застается с нами. Рештки вот этих зъяв, которые тогда имели место, которые привели белорусский народ до этой трагедии, и они застаются с нами и сегодня. Еще эта хмара, эта черная хмара коммунистская, вот эта репрессивная машина, которая забивала людей в те часы, и она не дошла с нашей земли еще.
Прамоўца сказаў, што спадкаемцы былых карнікаў і зараз сочаць за актывістамі і нават здымаюць жалобную імпрэзу з белай аўтамашыны на відэакамеру. Хвілінай маўчання актывісты ўшанавалі памяць нявінна загіблых грамадзянаў. Яны ўсклалі чырвоныя гваздзікі і вянок з надпісам «Ахвярам палітычных рэпрэсіяў ад дэмакратычных арганізацыяў Гомеля». Ад крыжа жалобная працэсія выправілася ў лес за цяперашні рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Прыкладна за 3 кіламетры ад радыяцыйнага цэнтру ў 2007 годзе былі знойдзены парэшткі 70 расстраляных людзей. Гаворыць рабочы аднаго з гомельскіх прадпрыемстваў Васіль Пакаташкін, чый род паходзіць з суседніх з лесам вёсак.
На гэта месцы пахаваныя мае землякі, якія безвінна загінулі ў 30-е гады. Ківідысты тут учынялі сваю чорную справу 70 год таму. Забівалі людзей тут.
Гэтае лясное ўрочышча, як і Шчакатоўскі лес правага боку Чарнігаўскай шашы, улады афіцыйна не прызналі месцам масавых расстрэлаў. Крыж, аднак, усталявалі. Сталыя жыхары навакольных вёсак сведчаць, што менавіта тут у 30-е гады сталінскія НКВДысты масава расстрэльвалі мірных жыхароў. На месцы катаванняў гомельскія дэмакратычныя актывісты усталявалі памятны камень «Тваім пакутнікам, Беларусь». Сюды гамельчукі таксама прынеслі сёння жалобны вянок і чырвоныя гваздзікі. Каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора.
Мы уже не первый раз приходим на это пакутное место. Улады, на жаль, дякую не кажут. И мы не прорастаем новыми людьми, которые пришли, так само нас подтримали. Репрессии протягиваются. Нехай не в том выгляде, как были в 30-е годы. Але так само сегодня громадяне, активисты демократично терпят. Але не сегодня, а завтра уже на самой справе на Беларусь придут соправные перемены. И я верю, что близкий тот час, когда на это место будет лежать не этот камень, не этот пакутный крыж, будет стоять соправный помник к тым людзям, якія былі безвінна тут расстраляныя.
Гаварыў гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Падарожжа з метра Бартосіку ў Пятроўшчыну ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў менскай лякарні нумар 5 ад свінога грыпу памёрлі два чалавекі, аднак у самой лякарні гэты факт адмаўляюць. Адзін з лекараў паведаміў, што цяпер адміністрацыя чакае вынікаў лабараторных аналізаў. Каб спраўдзіць ці абвергнуць чуткі, у лякарні пабывала Галіна Абакунчык.
Хворыя, медычны, дапаможны і тэхнічны персанал шпіталя амаль у поўным складзе носяць адмысловыя павязкі на твар. Чаму гэтак арганізавана і з якой прычыны, супрацоўнікі каментуюць не вельмі ахвотна.
Все в повязках. Что здоровался? Чому?
Да я к чему? Больница, больница, инфекция кого?
А это не к нам.
Чего не знаю, но сказали носить повязки. Поэтому носим.
Ходят шутки, что тут померли люди от свиного гриппа в вашей больнице.
Я ж не врач, не знаю.
Узяць каментар у галоўнага ўрача, яго намесніка ці галоўнай медычнай сястры не ўдалося. Як паведамілі ў прыёмных, кіраўніцтва працуе ў аддзяленнях. Адказаць на некалькі пытанняў не адмовіўся эпідэміёлаг шпіталя Уладзімір Адаеў.
Скажите, пожалуйста, что отбывается? Почему у всех люди в повязках?
Почему? Потому что идет сезонный подъем гриппа. У нас в больнице нет. Чтобы не заболели сотрудники больницы, мы приняли такое решение. Пока сейчас никакой паники поднимать не надо. Мы в масках ходим, потому что не заболел медицинский персонал. Гриппа у нас нету в больнице.
Зараз ходят шутки у города, что у пятой больницы померли люди от свиного гриппа.
Нету, нету. Никто не знает. Грипп диагноз ставится на основании результатов анализа. Этих результатов мы пока не получили.
То есть вы проверяете эти анализы?
Да. Сегодня вот мы взяли 6 анализов. Пока отрицательно.
А что подозревают? Почему люди померли?
Дело в том, что грипп же конкретно не скажешь, пока не подтвержден диагноз. Надо, чтобы было подтверждено лабораторно. Но я считаю, что это обычный осенний подъем заболеваемости. Окончательный диагноз будет за лабораторией.
У Міністэрстве аховы здароўя і іншых зацікаўленых установах на пытанні пра свіны грып адказваць адмаўляюцца. Заўтра прадстаўнікі міністэрства праводзяць адмысловую прэсавую канферэнцыю. Тым часам у інтэрнэце працягваюць з'яўляцца звесткі пра факты смерці людзей ад свінога грыпу ў некаторых іншых шпіталях Менску.
Гэта быў рэпартаж з Менскай лякарні нумар 5 нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и през СМС.
Звоните в Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Чарговы агляд ваших звонков на свободу у нашем эфире праз 10 хвилин. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Члены секцыі «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў наладзілі памятныя акцыі ў некалькіх месцах Менску, дзе да вайны расстрэльвалі ахвяраў палітычных рэпрэсій. Гомельскія дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы. Ад сёння ў Беларусі здымаюцца дзяржаўныя абмежаванні на гандлёвыя надбаўкі ў крамах. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30%. У Магілёве за пікет супраць будаўніцтва АЭС затрымалі моладзевых актывістаў Аксану Самойлаву і Паўла Варашылава. У інтэрнэце з'явіліся паведамленні, што ў Менскай лякарні нумар 5 ад свінога грыпу памерлі 2 чалавекі. Аднак у самой лякарні гэты факт не пацвярджаюць. Служба бяспекі прэзідэнта адзначыла сваё 15-годдзе. Ад сёння ў Беларусі адменена абмежаванне гандлёвых надбавак на большасць тавараў. Раней агульная надбаўка не павінна была перавышаць 30% да ўзроўню коштаў вытворцы. А цяпер гэты ўзровень скасаваны нават на імпартныя тавары, і дзяржаўны і прыватны гандаль атрымалі права самастойна вызначаць рост надбавак ці іх зніжэння. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі, ці выклікала пастанова Мінэканомікі нумар 141 якія-небудзь змены на спажывецкім рынку. Паведамленне месцаў запісаў Вячаслав Кулік.
Прадпрымальнік Віктор Крываль утрымлівае ў райцэнтры УЗДА сваю прыватную харчовую краму. Сёння ён патлумачыў «Свабодзе», што так званая лібералізацыя цэнаў не паўплывае на ягоны бізнес.
Я якраз асабіста таргую сацыяльна значымі таварамі, што будуць нават цэны трошкі паніжацца, таму што ў людзей няма сродкаў.
Не мянялі сёння цэтлікі і ў магілёўскіх крамах. Гандляры цвердзяць, што падвышаць цэны немэтазгодна, бо з-за крызісу значна ўпала пакупніцкая здольнасць насельніцтва. Тэму працягвае Андрей Белагубов.
Пытанне павышэння цэны, як сцвярджаюць гандляры, нават не разглядаецца.
Крызіс, безработіца ёсць, і часць прадпрыемстваў работаць не поўную рабочую сілу, мыслу павышаць цэны намнога, вообще нет. Мы вообще объём покупателей. Но основные же товары все равно остались под регулированием государства. Специальная корзина. А те дорогостоящие товары, они в принципе и так не всегда доступны для обычного покупателя.
Поведомили у кіраўніцтве одной из магілёўскіх гандлёвых сеток. У магілёўскай организации товариства спажыўцоў не надто верить у шчырасць гандляроў.
Хотя и призывают всех, чтобы они не накручивали цену. Но я уверен, что цены подскочат. Цены все равно, они на многие товары так уже возросли в связи с кризисом. Холодильник стоил миллион, он сейчас 1,4 млн стоит российский. Вот стиральные машины тоже на 30% уже в этом году повысились. Но если пустят свободное плавание, я уверен, что будут, конечно, перегибы.
зазначає керівник організації Василь Чорний. У могильовському предпримальницькому осяроддзі скасування надбавки пакуль коментують стримано. Прогнозувати росту ціни не беруться. Сподіваються, що стримати їх допоможе конкуренція, однак признають, що умов для її рівності нема, говорить предпримальник Олег.
У нас есть конкуренция. Естественно, цены у нас плавающие. Для покупателя лучше это. Ну, скорее всего, наверное, она не сработает. По крайней мере, на начальных этапах. Сговоры будут вступать, это что же не без этого. Не всегда магазины соглашаются принимать продукцию из другой области. Поэтому конкуренция, не думаю, что она будет такая уж, как хотелось бы.
Городзенщина. Приватні предпринимальники і працівники державного гандлю на Городзенщині сьогодні практично ніяким чином не відреагували на те, що ціни в Україні стали вольними. Тлумачить Михайло Корнєвич.
У одной з найбуйніших будівничих крамов директор ведає про зміни з цінами, але реагує на це абияково. Ось що каже господар Валерій.
Нет, мы не будем больше повышать цены, потому что и так слабые продажи идут. Но мы пока ничего кардинального не меняем.
У меблевой краме директорка Ирина каже, что покуль на отмену по меру надбавок тут нияк не отреагировали.
Чем мы не подвешаем? Все стоит как есть. Это надо было раньше делать.
Спадарня Ирина расповедает, что с введением нового указа об аренде им доведется платить больше грошей, что значно добьется на продажах. Другая проблема – дороговля у белорусских вытворцев.
Люди хотят качественный более товар, и чтобы соответствовал, конечно, как импортный. Цена на импорт у меня даже дешевле, чем на белорусский товар есть.
На рынку корона не шматлюдно. Дзе-нідзе ходять покупники. Спадарак, і гандлює одзеннем, каже, що на агул невідомо, що буде далі з коштами.
Ціни, покуль, які були такі, засталіся. Як люди купляють, так вельми кепско. Гандлі дзе вельми слабо. Видать, посім, що у людей все ж таки з грошима проблеми. Ну, мені здається, що вже подымати, куди їх можна. І не так доволі високі для наших людей. А пускати, це ж буде тоді не на користь витворці.
По коментар «Свобода» звернулася до Віктора Горбачова, старшині громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимательства, яке зареєстровано в Україні. Суразмовця лічить, що теперішня часткова лібералізація мусить набувати протяг.
Сейчас немного отпадут штрафные санкции по этому регулированию, 30-процентному. Если там кто-то сделает 31-32, то уже не будет той штрафной санкции миллионной или там 2-3-миллионной. Шаг вперед есть, конечно, врать не надо, но шаг не настолько великий, как думают чиновники.
Говорив предпринимальник Віктор Горбачов. Як ви чули, бізнесовці в регіонах покуль стримано коментують визволення ценів і не спішаються їх уздимати. Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю, що о 19-й годині поводля Мєнського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.45 інформаційна програма «Європейський зв'язок без секретів». Познайоміть нас з тим, як відбувалися дебати по питанню атомної енергетики у Данії. А 21.35 – детективний серіал «Офіцер». І о 22.30 – нові замальовки білоруського життя у тележасописі «Репортер». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на «Белсаті».
А у протягу дня сачиться за подіями в інтернеті на сайті свобода.орг. Служба безпеки президента отзначила своє 15-годзе. До юбілею білоруське телебачення показало документальний фільм «Служба без права на помилку». Бюджет гэтай структури громадськості невідомий, повідомляє Олег Грузділович.
До 15-годзя Служба безпеки президента белорусское телебачення показала 30-хвилинный фильм «Служба без права на помилку». В фильме шмат уластивых боевикам подробязностей про зброю, тренировки с оправданными выбухами, але нема звестак про то, кольки у службы працуе людей и кольки каштуя белорусским податкоплатникам особистая хова Александра Лукашенки. Былы дзяржсакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, якого не пускаюць у США і ў развяз з падазрэнняў у датычнасці да выкрадання лідару беларускай апазіцыі, згадвае ў фільме пра падзеі 1994 году, калі ўзнікла служба аховы прэзідэнта.
В Белоруссии появились парапсихологи, которые прибыли из России, которые начали присутствовать и на митингах с участием Александра Григорьевича. Начали где-то провоцировать, начали где-то настраивать людей на нежелательное действие, на негативную реакцию. Встал вопрос об обеспечении безопасности Александра Григорьевича.
Былы депутат Владимир Нестюк меркуе, што пара псіхолагаў, пра якіх казаў Віктор Шэйман, замовілі з Расіі тагачасныя ўлады Беларусі.
А Фрунзенская сядзела цэлая каманда парапсіхолагаў, якіх наняла ўлада. Якраз вот іх мэта была ўплываць на людзей падчас выбарчай кампаніі. Гэта рэальна было.
У першай палове 1994 году Верховным Советам яшчэ кіраваў Мечыслаў Грыб, а ўрадам Вячаслаў Кебіч. Мне не ўдалося стэлефанавацца з былым прэм'ерам. Мечыслаў Грыб кажа, што кіраўніцтва Верховнага Савету ў выбарчую кампанію не ўмешвалася і нікога для ўздзеяння на кандыдатаў не наймала.
Не веру, што гэта магло быць. Але яны зараз могуць зрабіць усё, што хочаш, і сказаць, што хочаш, як тое пакушэнне на Лукашэнку і на Шэймана пад лёс. Там не было яго. Сколькі часу прайшло? Уже 16 гадоў. А нема, хто пакушаўся. І ніхто не даследуе гэтую справу. І ніхто нікога не шукае.
Колькі ж чалавек цяпер ахоўвае Александр Лукашэнку? Прэм'ер-міністр у 1994-1996 годах Міхаіл Чыгір згадвае, што спачатку служба аховы прэзідэнта налічвала толькі некалькі дзясяткаў чалавек, але потым пачала ім кліва пашырацца. Колькі службоўцаў у ёй зараз, Міхаіл Чыгір не ведае. Асабіста яго, як прэм'ера, ахоўвалі лічаныя супрацоўнікі.
На аўтамашыне ж таксама былі там два чалавекі. І так 4 ў ахове лічылася 4 за прэм'ер-міністрам.
Былы прэм'ер Міхаіл Чыгір згадаў, што ў сярэдзіне 1990-х гадоў выдаткі на ахову прэзідэнта былі пазначаны ў бюджэце асобным радком. А як зараз? У законе аб бюджэце на 2009 год асобнай згадкі пра фінансаванне службы аховы прэзідэнта я не знайшоў. Ёсць радок органы дзяржаўнай бяспекі, які прадугледжвае выдаткі ў памеры 236 мільярдаў рублёў. Годам раней на гэтыя штраты пайшло 176 мільярдаў, а ў 2006 годзе толькі 133 мільярды. Такім чынам рост за 3 гады амаль у 2 разы. Чаму спатрэбілася адзначаць 15-годзе? Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка мяркуе, што гэта вестка пэўным сілам напередадні значных палітычных падзей.
Наступае небяспечны час, фактычна ўжо менш года асталось да выбараў. Таму прадэманстраваў, што ёсць служба, хлопцы, і яна забяспечвае.
Мяркуе былы супрацоўнік КДБ Валер Костка. Служба бяспекі прэзідэнта, нагадаю, адзначыла сваё 15-годзе. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на свабоду слухачы абмяркоўваюць падвышэнне пенсіі, адгукаюцца на авіякатастрофу пад Менскам і разважаюць, ці карыстаецца беларускі спадарожнікавы тэлеканал папулярнасцю ў Казахстане. Перадачу вядзе Александр Байчун.
Па-ранейшаму папулярная сярод слухачоў тэма падвышэння пенсій. Вось тыповыя меркаванні.
Лукашенко повысил пенсионерам пенсии на 9,5%, хотя цены 28-го тебя должны были вырасти на 30%. Это оскорбительный шаг власти. Им не хватает пенсии на нормальное питание, не хватает пенсии на лекарства. Они прозябают в нищете и болезнях. Андрей, город Пинск.
Выступал Потупчик, человек, который управляет пенсионными делами. Слушайте, это уму непостижимо. Что в этом году был трижды пересчет пенсии. Нет, я не поверил своим ушам. Да нет же, в течение года никаких пересчетов не было. Господи, эти копейки же получаем пенсионные. Ну, очень хорошо знаем. Врет, как сивый мерин.
А зараз теленазирание с подарами Тины, якая вернулась с вандровки в далекую казахскую Караганду.
На экране телевизора с плоским экраном, натурально японского походжения, видела один пустый нецікавый канал. Оказывается, Назарбаев дозволил белорусский канал БТ. Никто его не глядит, сказала мне сябровка, сярод того, что показывают на других каналах. А навод смеются с наших вечно голых кабет, так званых зорок. Вельми нахабно себе презентуют, предлагают слишком, але все пустое.
Ну а як реагуют на пропаганду белорусских электронных СМИ сами белорусы? Разважає громадський редактор «Тидня» лекар Житкевичу Ірина Тішковська.
Перше, глядять у телевізор і все подряд. Головне, щоб нешто там бурчало і світилося. Друга категорія – слухають уважливо новини. Свято вірять у всьому, що там говориться. Коли вони бачать, що це нешто не відповідає рішаїсності, ну, це сприймається якби ніяке виключення. Ну, є ще категорія людей, мають можливість вибирати. Ёсць, які просто не перварваюць беларускае тэлебачанне, асабліва тыя всякія палітычныя, аналітычныя праграмы, думаючы адукаваныя. Тэлевізар гэта, да, цудоўны сродак зомбавання. Разам з алкагалізацыяй утвараецца маса людзей, якія жывуць у некім такім залюстэркавым свеце, можа так лягчэй выжываць.
На слуху катастрофа расійскага самалёту пад Менскам. Разважае спадар Зіноўеў.
В новостях ОНТ в сентябре
был сюжет про случайно обнаруженный в аэропорту Минска иностранный самолет. И нынешний ЧП показывает, что нет нужного контроля.
Протягиваем огляд звонков за четвер еще одним, так бы мовить, международным назиранием. Молодечинца с подара Анишкевича.
Вот Лукашенко на каждом шагу демонстрирует сверхнезалежность, затрудняя работу Сидорскому. Государств Евросоюза с подписанием новой конституции даже министр иностранных дел будет общий. По заявлению сербского президента, некоторая потеря абсолютной независимости компенсируется гораздо большей экономической выгодой. Так рассуждают умные правители.
И на заключение, кольки радков звеша спадара Лявонтия с Гомли.
Кто там пылом шлях свой значить, спеки терпить коломуть, так и есть, сдалеку бачу, белорусы то идут. Вы откуль, я их пытаю, из небытья отказ чутен, и душу мою стеная, бье не бы на вод мошьен. Кто с прошедших беды с ними, кто спотолить тяжер дум, и несу я разом с ими обродиме вечный сум.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-291-912-224. Телефонуйте и пишите. Мы так само чекаем гутуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Званки на свободу» вёў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа з метра Бартосіка ў Пятроўшчыну.